Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. На актывістаў маладога фронту, якія збіралі подпісы за беларусізацыю, у Баранавічах напалі невядомыя. Каб разгрузіць свае склады, як НТЗ, так і МАЗ прапануюць сваю прадукцыю ў лізінг і ў растэрміноўку. Захад адкрывае Беларусі фінансавыя шлюзы. Гэта і іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Юрась Бушлякоў, сёння ў свеце. Чэхія гатовая супрацоўнічаць з злучанымі штатамі пры рэалізацыі перагледжанага Вашынгтонам праекту стварэння ў Еўропі сістэмы проціракетнай абароны. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Чэхіі Ян Фішер пасля перамовы ў Празе з віцэ-прэзідэнтам ЗША Джо Байдэнам. Паводле Байдэна, у лістападзе ў Чэхію прыедуць эксперты з ЗША, каб абмеркаваць дэталі праекту. Украіна і Расія не будуць пераглядаць пагадненне аб знаходжанні ў Крыме расійскага чарнаморскага флоту. Пра гэта заявілі пасля сустрэчы ў Маскве міністры замежных справаў дзвюх краін Пятро Парашэнка і Сергей Лаўроў. Бакі дамовіліся таксама вярнуцца да практыкі правядзення палітычных кансультацыяў. Іран пакуль што не даў афіцыйнага адказу на міжнародныя прапановы для ўрэгулявання сітуацыі вакол яго ядзернай праграмы, дарма што сёння канчаецца адведзены для гэтага тэрмін. Раней Расія, ЗША і Францыя ўхвалілі ўнесены міжнародным агенцтвам атамнай энергіі пакет прапановаў на адрас Ірану аб пастаўках у гэтую краіну ядзернага паліва. Праект прадугледжвае, што іранскі уран будзе адпраўляцца ў Расію і Францыю для дадатковага ўзбагачэння, а затым пастаўляцца ў Іран у якасці ядзернага паліва. Кіраўніцтва НАТО заклікала дзяржавы альянсу да большых высілкаў для стабілізацыі сітуацыі ў Афганістане. Выступаючы сёння ў Браціславе на сустрэчы міністраў абароны НАТО, генеральны сакратар арганізацыі Андэрс Фог Расмусен назваў сітуацыю ў Афганістане найбольш складаным выклікам, які калі-небудзь у гісторыі стаяў перад альянсам. Цэнтр выбаркам Украіны зарэгістраваў 4 кандыдатаў на пасаду прэзідэнта. Гэта лідар камуністаў Пятро Сіманенка і самавылучэнцы Алег Рабаконь, Анатолій Грыцэнка і Арсеній Яцанюк. Дакументы на ўдзел у выбарах падалі таксама знаны ўкраінскі банкір Сергей Цігіпка і народная дэпутатка Гіна Багаслоўская. Прэзідэнцкія выбары ва ўкраіне пройдуць у студзені. ЗША накіравалі афіцыйны запыт уладам Швейцарыі на экстрадыцыю кінарэжысэра Рамана Палянскага. Палянскага амерыканскае правасуддзе вінаваціць у тым, што ў 78 годзе ён уступіў у сексуальныя стасункі з 13-гадовай дзяўчынкаю.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Старшыня Цэнтр выбаркаму Лідія Ярмошына заявіла карэспандэнту «Свабоды», што бюджэт прэзідэнцкіх выбараў 2011 году разлічаны на 10 кандыдатаў. На правядзенне выбараў запланавана амаль 38 мільярдаў рублёў. З падрабязнасцямі Алесь Дашынскі.
Паводле Лідзіі Ярмошынай, 10 чалавек – гэта тая колькасць, якая звычайна бярэцца пры разліку бюджэту прэзідэнцкіх выбараў.
Мы считаем, што больше вряд ли іх будзе. Просто-напросто исходя из опыта проведения избирательных кампаний. Насколько я помню, самые альтернативные выборы в плане количества кандидатов у нас были в 94 году, и то кандидатов, по-моему, было 7 человек.
Ну, а машина, что эти выборы яркие такие, машина люди захочут вылучиться?
Вы знаете, они-то захотят, но собрать 100 тысяч подписей, чтобы стать кандидатом и получить эту сумму, очень тяжело. Поэтому я сомневаюсь, что больше 10 человек смогут собрать по 100 тысяч подписей.
Но когда такая ситуация узникнет, тогда что будет?
У нас есть резервы, поэтому нет проблемы профинансировать и большее количество.
Сума сродкаў на прэзідэнцкія выбары 2011 году большая параўнальна з мінулай аналагічнай выбарчай кампаніяй. Паводле спадарыні Ярмошынай, выбары 2006 году каштавалі да 30 мільярдаў, але паколькі яны прайшлі ў адзін тур, то ўдалося ўкласціся ў 20 мільярдаў. А колькі тураў будзе ў 2011 годзе?
Ну, мы запланировали деньги на второй тур. 37,7 – это общая сума на два тура. Мы всегда планируем все по максимуму.
А ці гэты проект закону об изменах в выборчем законодательстве, он уже накированы в палату?
Нет, он еще даже не одобрен главой государства с точки зрения неподписанным. Пока обговорены были ключевые точки. Мы только на следующей неделе передадим его в администрацию.
Оппозиция обмерковывает то, что вы говорили, и они кажут, что вот нема ясности, ти увыди оппозиция у выборчей комиссии.
Это же не пишется в законе. Войдет оппозиция или не войдет? В законе пишутся гарантии. А в качестве гарантии там указано, что не менее 1/3 состава комиссии должны составлять представители политических партий и общественных объединений. Поэтому все зависит от тех предложений, которые будут поступать в исполкомы.
И питание, насколько назиральники смогут мониторить подлег голосов. То есть меркуется отлеглости там с 5 метров? Там,
нету там никакой отлеглости, ни метров, ничего. Нами предлагают воспользоваться той нормой, которая содержится в Конвенции о стандартах свободных и справедливых выборах, где указано, что наблюдатель должен находиться в условиях, позволяющих ему обозревать процедуру подсчета.
И третье питание – детерминовое голосование. Некой нема жесткой регламентации, альбо их увогуле отменить, как бы вот пропонуя оппозиция.
Нет, досрочное голосование отменено не будет. Условия участия в нем будут те же, что и сейчас. Единственное, что повышается его прозрачность, скажем так, всех процедур.
Таким чином, поводле Лідії Ярмошиної, поправки у виборчий закон повинні бути прийняті уже на гэтай сесії Палати представників. У доповненому виборчому законі планується дозволити кандидатам користатися власними грошовими сродками, спростити вилучення кандидата від політичних партій і обмежувати удел державних чиновників у виборкамах. Як коментують гэтыя наміри демократичної політики? Поводле старшини партии БНФ Алексея Янукевича не выкликая сумневу, что змены у выборчем кодексе будут. Але наурад ці улады реализуюць основные пропановы АБСЕ и демократичные оппозиции. Хутчэй, як мяркуе Янукевич, яны сконцентруются на менш істотных поправках, якія не пазбаўляюць уладу тотального контролю над процессом организации выборов.
Безумовно, наші пожелання були б зовсім інші, і передусім ми були б зацікавлені у тим, щоб наші представники були включені в виборчі комісії. Це так само б не гарантувало прозорість виборів, але б істотно повелішувало шанси на те, що ми будемо мати можливість удільнішати в процесі підрихтовки виборів і належним чином контролювати видачу бюлетенів, їхню кількість і, саме головне, їхній підлік. Покольки фраза об тим, що назиральники будуть мати можливість бачити бюлетені, так само вельми відносна фраза, її можна трактувати по-різному, і кожна слушання комісії виборчої може сказати, що ну, коли у вас добрий зрок, ви можете бачити з 5 метрів, ну, і так далі. І то ж стосується усіх інших змін. Тому ці зміни являються змінами в позитивному накірунку, але на цей момент не закранають ні в якій ступені сутність тої системи виборчої, яка побудована, і залишається цілком під контролем владної вертикалі. І, безумовно, така ситуація не може для нас лічитися нормальною чи приймальною.
Лічить старшиня партії БНФ Алексей Янукевич. Пили старшиня Верховного Совету Станіслав Шушкевич заявив, що покуль не ведає про ті махчимі зміни, які рихтують керівники Білорусі Олександр Лукашенко і старшиня ЦВК Лідія Ярмошина.
Але я вам можу загадзя сказати, що я від гэтых людей, які промохли у гэтым паскудстве антивыборчым, які увесь час стверджалі, що лепшого законодавства у нас, чым гэта, нема, я ад іх ніяких змен не чакаю. Ёсць прапановы, то давайте пачакаємо, пакуль зменіцца. Гэтым людям я не веру, не верыў і наўрад ці калі-небудзь буду верыць.
Заявіў Станіслав Шушкевіч. Магчымым зменам выбарчага законодаўства будзе прысвечана і сённяшняя экспертыза свабоды, якую вы пачуеце пазней у вечаровым эфіры.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем «Начной свабоды» будзе грамадскі рэдактар тыдня Ілля Копыл. Вы пачуеце доследы, чаму павялічваецца колькасць актаў вандалізму на месцах масавых расстрэлаў. Слухайце «Нашу свабоду» да поўначы. У Беларусі завершаецца ўсеагульны перапіс насельніцтва. Найбольшую цікавасць у грамадстве выклікаюць анкетныя пытанні, звязаныя з мовай. Як жыхары краіны адказваюць на пытанне пра родную мову? На якой мове люди размаўляюць дома? Этымі пытаннямі у беларускіх палітыкаў цікавілася Галіна Бакунчык.
Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін паведаміў, што перапіс у ягонай сям'і адбыўся. Пра адказы на моўнае пытанне спадар Калякін ахвотна распавёў радыё «Свабода».
Родная мова у меня была беларуская, таму што родная мова, яна родная, ёсць эта мова для мяне. Тым больш, што я валодаю мовай. Дома не размаўляем мы на беларускай мове. Таму што дома не ўсе ведаюць добра беларускую мову. Напрыклад, жонка, яна беларускую мову ведае, ну, можа чытаць, но не размаўляе яна на ёй. Таксама сын, ён заканчваў рускамоўную школу і таму размаўляе на рускам дома. Родная частка размаўляе па-беларускі, частка не. Вось і ўсё.
Пытанні мовы падчас перапісу не выклікалі дыскусію таксама ў сям'і кіраўніка беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатолія Ляўковіча.
Пра мовы я адказаў сыночы, канешне, што мая родная мова беларуская, я размаўляю на ёй. Я на ёй лекцыі чытаў калісьці, калі выкладаў у універсітэце. Таму это зразумела, і дзеці мае адказалі, што іх родная мова беларуская, яны размаўляюць на ёй. Жонка адказала, што ў яе мова руская, яна руская сама, жонка ў мяне з Харкова. Бацька ў яе украінец, маці руская, але яна можа размаўляць па-беларускі. У маёй сям'і это, як кажуць, не то што традыцыя, это жыццё.
Старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч заявіў, што пытанне роднай мовы падчас перапісу для яго было прынцыповым.
Да вы што? Родная мова? Ну якая же? Беларуская мова. Ну а как по-другому? Разговариваю на русском, а родная мова только беларуская. Тут вопросов нет. Да у меня все предки в деревне Каролина похоронены. Ну вы же в курсе. Я ж шляхтич. Дед Анжей Гайдукевич получил грамоту дворянства. Что я, ёкнутый что ли? Да для меня это язык родной был и будет и у детей моих. Ну больше соседей-то разумею на российской мове. А я кандидат в президенты, депутат. А разговаривать о белорусской мове никаких складанных пытаний нема. Лишь я разумею, что меня будут лучше понимать на русском языке. Когда меня задают вопрос на белорусской мове, избиратели отвечают только на нем. Ну надо же политику ориентироваться. Но нигде я никогда в жизни не заявлял, что для меня родной язык, это меня в деревне бы просто плюнули бы в сторону.
Такія адзінадушныя адказы ад беларускіх палітыкаў пра родную мову пачула Галіна Абакунчык. Тым часам на актывістаў маладога фронту, якія збіралі подпісы за беларусізацыю, у Баранавічах напалі невядомыя. Перадае Любоў Лунёва.
Учора ўвечары Максім і Юры збіралі подпісы грамадзянаў у цэнтры Баранавічаў, калі да іх падышлі невядомыя. Максім Ахрыменка апавёў.
Моладзь подписывается вельми охотно, а лишь люди старейшего возрасту, некоторые подписываются, некоторые не. И тут до нас подошли 4 молодых человеки, которые испытали у нас молодофронтовцам и тене. Мы сказали да, и они сразу же пошли нас бить. Мы дали им невеликий отпор, и они разбеглись в разные боки. Проходил патруль ППС, которые, убачивши эту ситуацию, развернулись в другие боки и ушли. Милицианты, видать, были в курсе того, что там отбывается, и мне подается, что яны были на боку тих, кто на нас нападал.
Молодофронтовцы у сувязи с гэтым згадваюць інший инцидент, який отбылся 25 сакавіка. За некалькі гадзінаў до початку демонстрации у День воли невядомыя люди у цивільным с рациями схапили молодофронтовца у наступа на Жанку и Дениса Карнова. Их вывезли на машине за город и добрали мобильные телефоны. Насту выпустили раней, а Дениса завезли у лес под Дзержинском, сбили и порезали яму джинсы. Паводле гэтых падзеяў заведзена крымінальная справа. Таццяна Шапуцька параўнала той інцыдэнт з баранавіцкім.
На мою думку, выпадак у Баранавічах з'яўляецца працягам ад таго, што было ў Менску напярэдадні Дня волі, толькі ў значна меншым маштабе. Відавочна, што абедзве гэтыя падзеі, як выкраданне нас палажанкі Дзеніса Карнова невядомымі людзьмі, так і збіццё баранавіцкіх молодафронтусаў, ёсць падзеямі з адной серыі, і яны зроблены на замову.
Лідар маладога фронту Звіцер Дашкевіч паведаміў, што сістэматычных нападаў на актывістаў арганізацыі ніколі не было. Ён прыгадаў выпадак, калі насупраць будынка КДБ незнаёмец падбег ззаду да Змітра з сябрамі і выплюхнуў на іх 5-літровае вядро кефіру. Але больш дасталася мінакам, якія разам з маладафронтаўцамі напісалі заяву ў міліцыю з просьбай знайсці хулігана.
В принципе, такія выпадкі здараюцца не вельмі часта. Я мяркую па той прычыне, што ўсё ж такі спецслужбам цяжка знайсці такіх адмарожаных людзей, якія б выконвалі такого кшталту брутальныя загады.
Змітер Дашкевіч таксама паведаміў, што кампанія збору подпісаў за беларусізацыю працягваецца. Праз хвіліну, колькі каштуе спорт для кожнага, хто ходзіць у лядовыя палацы. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Актывісты маладога фронту Максіма Хрыменка і Юрый Багдановіч паведамілі, што падчас збору подпісаў за беларусізацыю іх збілі невядомыя. Гэта адбылося ў цэнтры Баранавіча, ў міліцыі, якая была непадалёк, не ўмяшалася. Міністр замежных спраў Беларусі Сергей Мартынаў абмеркаваў у Брусэлі перспектывы спрашчэння візавага рэжыму паміж Беларусю і Еўразвязам. Беларускія дэмакратычныя палітыкі выказваюць перасцярогі, што змены ў выбарчым заканадаўстве будуць датычыць менш істотных момантаў, якія не паўплываюць на пабудаваную сістэму кантролю за выбарамі. Тры найбуйнейшыя міжнародныя фінансавыя агенцтвы заявілі аб кардынальным павелічэнні фінансавай дапамогі Беларусі. Палітыкі Сергей Калякін, Анатоль Ляўковіч, Сергей Гайдукевіч на пытанне нашага карэспандэнта адказалі, што падчас перапісу назвалі роднай мовай беларускую. У Беларусі працягваецца маштабнае будаўніцтва спартовых аб'ектаў. Між тым, у многіх рэгіёнах застаюцца незапатрабаванымі гіганцкія спарткомплексы і лядовыя палацы, пабудаваныя за апошнія 15 гадоў. Ва ўмовах крызісу яны прыносяць страты мясцовым бюджэтам. Пра гэта інфармуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Віцебшына. У Воршы на Віцебшыне, дзе лета спроводзілі дажынкі і адмыслова адбудавалі фізкультурны комплекс, басейн цяпер наведваюць усяго 40 чалавек пры магчымай напаўняльнасці 400. І гэта не адзіны факт незапатрабаванасці спартовых збудаванняў у рэгіёне. Прычыны высвятляла Браніслава Станкевіч.
Напярэдадні на пасяджэнні віцебскага аблвыканкаму начальнік абласной управы спорту і турызму Міхаіл Партной канстатаваў: узведзеныя за апошні год спартовыя комплексы сталі стратныя. Да прыкладу, стадыён і фізкультурны комплекс з басейнам у Воршы і спартовы комплекс у пасёлку Лужасна. Лужаснянскі комплекс будаваўся пад справаздачу Александру Лукашэнку, які сёлета ўлетку разам з малодшым сынам урачыста яго адчыняў. Коля Лукашэнка забіў першы гол на новым стадыёне. Аднак пасля ад'езду гасцей са сталіцы спартовы комплекс амаль не працуе, а басейн працуе толькі 3 гадзіны на тыдзень. Не лепшая сітуацыя і ў Воршы. Басейн наведваюць усяго 40 чалавек, хаця разлічаны ён на тое, каб у групах займалася 300 наведнікаў. Аналагічная сітуацыя з трэнажорнай залай. Замест 50 чалавек у ёй трэніруюцца менш за дзясятак аматараў. Аршанскі актывіст Віктар Андрэеў жыве зусім побач з гэтым комплексам, на той жа вуліцы Якубоўскага.
У Воршы заробкамі не самая лепшая сітуацыя. Заробкі невялікія. Шмат каму толькі дзяцей апрануць і пакарміць. Басейн дазволіць многія не могуць. Калі дзяржава задумваецца аб здароўі нацыі, то спорт для дзяцей павінен быць бясплатным, як у Еўропе ці Амерыцы. Зараз пачалася будоўля лядовага дворца. Але я ўпэўнены, далёка не ўсе змогуць там займацца пастаянна. Бо кошты там будуць не для простых аршанцаў.
Кошт аднаго наведвання басейну ў Воршы 5 тысяч рублёў. У Віцебску аднаразовае наведванне не практыкуецца ўвогуле. Альбо абонемент за 33-35 тысяч, альбо ніяк.
Горадня. Спартовыя збудаванні ў Горадні даступныя пераважна для людзей забяспечаных. У гэтым пераконвае карэспандэнт «Свабоды» Міхал Карневіч.
Лядовы палац у Горадні быў пабудаваны яшчэ ў 1999 годзе. Я пацікавіўся, колькі каштуе, да прыкладу, адзін раз пакатацца на каньках. Спадарыня, якая дзяжурыла на месцы адміністратара, адказала:
«Пракат у нас стоит 3500, а входной билет 7000. 10500 – это взрослые, а детский билет в половину – 3500 детский. Ну, а прокат коньков все равно – 3500».
Спадарня кажа, што жадаючыя заўсёды ёсць. Акрамя катання на каньках прапаноўваецца арэнда спартовых заляў, трэнажорных заляў, працуе фітнес-цэнтр. Я запытаўся, ці акупляецца дзяржаве ўтрымання гарадзенскага лядовага палаца.
Канешне, не акупаецца. Мы на датацыі жывём, да, государственнай.
У фітнес-цэнтры мне адміністратар распавяла, што кошты на іх паслугі самыя танныя ў горадні.
Тренажерный зал у нас стоит на месяц абонемент 35-100, а спортивный зал час стоит 35-500.
Активист АГП Юрий Истомин сам наведывая спортовые залы и кажа, что, на жаль, люди там не стоят в чергах.
Я лечу, что люди, которые, может быть, мают заработок 1,5-2 миллиона, то это могут себе дозволить, там, например, системно ходить там каждый тыдень с детьми, целыми семьями. Когда у вас заработки там 300-400 тысяч, 500, то, как бы, ты подумаешь, что лепш сходить дитята, например, на каток, ти, скажем, купить ему нормальную ежу.
Берастейшина. У минулым вересне у Кобрини на фесте дожинки Александр Лукашенко наведал новозбудованное тут ледовый палац, аквапарк, стадион, а так само канал для водных видов спорту. Гость нагадал, что на подрыхтовку до свята держава накировала 400 миллиардов рублей. Сегодня возникает питание, а ти будет отдача? До прикладу уже больше к месяц пустая арена у ледовом палаце. И вот что тлумачит тутейшая администраторка Ирина.
Ну вот на хоккей как бы набраны. Уже есть тренер по фигурному катанию. Будут группы набираться. Пока открытия не было, но вот буквально, может, через неделю уже будет работать ледов.
У пружанах, что так само на Берастейшине, ледовый палац был сбудован 3 года тому. Час не вырешает проблемы, а только их нагрувашивает. Вот что каже спортовый наставник молодзи Спадар Илля.
Коньков, клюшек, все экипировки и так далее мы купить практически не. Вот я сегодня был начальником райфинотдела. Очень сложная проблема у нас закупка спортивного инвентаря. В связи с тем, что в Беларуси этот инвентарь не выпускают. И купить его практически за бюджетные деньги на данный момент невозможно.
Упружаны на штучный лед возят детей из околицев и соседних районов. Массовое катание на коньках без наипростейшей навод экипировки не обходится без слез.
Именно на массовом катании. У нас было очень много травм и переломов и так далее, но больше это было на массовом катании, понимаете?
Уже 3 года пружанский ледовый палац дренно осветляется и слабо обогреется. Праца тренеров и техничной обслуги урезанная до минимума.
Зарплаты мало, ничего не скажешь. Зарплаты, если работает, допустим, гардеробщик, она получает 240 тысяч. То же самое кассир, то же самое прокат, не больше. Очень сложно, очень сложно. Поднять мы не можем никак, потому что есть определенные ставки, вы же понимаете.
Ледовые палацы наведали корреспонденты «Свободы» у регионах.
Тутейшие, крылья, партизан, Калиновский, Машеров, КДБ. Житё и смерть митов. Маратон белорусской Атлантиды.
Штодня, ад аўторка до суботы, адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай металогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Тема сегодняшнего выпуска – Белорусская Народная Республика. Слухайте хвилину про 10. Александр Лукашенко запатрабовал обмежевать приток людей у Менск. Про это он заявил учора, коли наведывал новый жилый район столицы – Каменная Горка. Лукашенко сказал, что нельга сбирать у центры увесь народ. У Менску теперь живут каля 2 миллионов человек, а во всей Беларуси десяти каля 9,5. Сегодня мы запытали у гамельчуков, как вы ставитесь до намеру улады обмежевать переселение у столицу.
Перенаселение, это понятно, что перенаселение. Ну, люди сами должны выбирать, где они хотят жить, и как бы этому препятствовать, я думаю, что не должны. Запретный плод, он всегда сладок.
Все нормально, там же строят города-спутники.
И здесь, в принципе, хорошо, я не стремлюсь в Минск, поэтому мне все равно.
Ну, это как власти смотрят столицы. В последнее время Лукашенко так говорит. Видимо, уже действительно там негде иголки упасть.
Если мне необходимо поехать в Минск, то я против, если на буду запрета. У меня нет сейчас такого желания, это не острая моя проблема. Я против запретов такого рода вообще, административных. Сюда ехать нельзя, сюда ехать можно.
Любой город имеет пределы развития. Другой вопрос, как эти пределы накладывать. Я конкретно не знаком, как они планируют ограничить, поэтому однозначно комментировать не могу. Но то, что рост мегаполиса нужно как-то ограничивать, это без разговоров. Что мы будем жить, когда у нас на всю Беларусь останется один Минск?
Если они по статистике считают, что людей достаточно, жителей хватает, значит, пускай закрывают. Я свой Гомель люблю, я переезжать не буду.
Я особо запариваться не хочу, я против.
Я считаю, что это нарушение прав человека. Надо сперва своих обеспечить квартирами, домами, а потом уже разрешать въезды да выезды.
Неправильно робится. Если человек желает жить в Минске, почему бы ему это менять? Почему я не могу или мой сын не может, это неправильно.
Не должно такое быть. Люди должны за денег хотеть.
Что, всем жить по районам неправильно.
Поскольку я никуда не собираюсь ехать, я не могу на этот вопрос вам ответить.
Все должно быть право ехать туда, куда он хочет, и выбирать место жительства там, где он хочет.
Людям надо создавать такие условия, чтобы они жили там, где они живут. А если кому-то хочется, пускай едут.
Такие отказы мы почули у Гомеля. А зараз слово Татьяне Поклад.
Якія аб'яднанні беларускай моладзі і студэнтаў цяпер дзейнічаюць за мяжой? Навошта ствараюцца такія аб'яднанні і чаму нядоўга праіснавалі іх папярэднікі?
Чаму паўтараюцца спробы аб'яднаць беларускую моладзь з розных краін? Ці магчыма і ці патрэбна такое аб'яднанне? Моладзь з краін Еўропы і Амерыкі абмяркоўвае на форуме беларускага замежжа. Галасы беларусаў замежжа вы пачуеце хвілінаў праз 30. Зараз слова слухачам свабоды. Званкі апошніх сутак прымаў Александр Байчун.
Яшчэ тыдзень таму мы чакалі цяпла ў халодных батарэях. Яно прыйшло, і ўсё паўтарылася.
Включили батареи, на улице плюсовая, а в квартире жара, как будто 40-градусный мороз на дворе. Не раз обращалась я уже, 22, они отвечают, что нет вентиля такого, прикрыть немножко. И вот идут люди с головной болью на работу, таблетки глотают, но это уже ни к чему. Пусть услышит, может, президент, как у нас это его чиновники обращаются. Ничего, никакой нет пользы, бесполезно, видите ли, вентиля у них нет.
Што да эканоміі і эканомікі, то вось яшчэ адно меркаванне.
Казахстан і Расія – єдиныя таможні з Беларусію. Для нас это вельмі-вельмі цяжка. На што ж нам эта Расія, на што ж нам той Казахстан?
Праз рост мыта дзяржава нібыта мусіць клапаціцца пра народ, аднак людзі тое не адчуваюць.
Получают пенсію, еле сводят концы с концами. Они у прилавков в основном нюхают и присматриваются, где что подешевле. А то, что подешевле, качеством не блещет. Те, кто хочет претендовать на роль руководителей, пусть понаблюдают за теми, кто с палочкой в руках засматривает в урну, нет ли там брошенной бутылки. Это дополнительный доход к пенсии. Постыдная картина.
Насуперк гэтаму меркаванню яшчэ адна сталая слухачка цвердзіць абсалютна іншае.
Пенсія 270 тысяч. Чаму ён не працаваў? У мяне ў бабы пенсія 470. Я ж рабіла. А ты, мужык, или жанчына званіла, или 250. Дак чо ж вы гулялі? І так колька раз дабаўлялі малаімущым пенсіянерам, што нас зліт. Извините, надо было работать, мои птички.
Ситуацию комментует громадский редактор «Тыдня», былый войсковец, пенсионер Илья Копыл.
У гостях. Там была одна женщина, 72 года. Так она сказала, як вам не соромно хаять уладу? Нам же хоть и маленькую пенсию, але выдают свое часово. И 250 тысяч, и 500 тысяч – это пенсии жебрацкие. Я сам аднойчы убачыў бабулю, якая з мусаркі падняла толькі што выкінуты стаканчык з-пад йогурта і стала пальцамі даставаць астаткі і аблізваць. Я запытаў, якая ў яе пенсія, ці звярталася яна да ўлады за дапамогай. Так яна мяне аблаяла, не чапайце ўладу і не чапайце маю пенсію. Зараз, у выніку з крызісам, з інфляцыяй, пакупная здольнасць пенсіі рэзка знізілася, але каманды на перагляд пенсіі не паступае. Грошы дзяржаве патрэбны на будаўніцтва АЭС, лядовых палацаў, на пакупку замежных хакеістаў і на іншыя бязглуздзіцы. Не да пенсій. Кропка.
І напрыканцы званкі з нагоды перапісу насельніцтва.
Тут Марія Андрукович. Зайшла маладая жанчына, вымавіла як пароль перапіс. Перапіс – гэта ваша прозвіша? Не, работа. Тут назавіце сябе, калі ласка. Трыч Наталья Федоровна. Калі ласка, прашу беларускі. А ў мяне тут няма, дома, здаецца, ёсць. Ну, сустрэнемся пазней. Не, жыву далёка, другі раз не паеду. Так і ёсць. Амаль тыдзень прайшоў, няма Наталі Трыч, адмыслова падрыхтаванага работніка, так пазначанага ў лёцы. Якія высновы зрабіць?
На патрабаванне беларускамоўнага бланка перапісчыца сказала, што это адказ і што болей не прыйдзе. У суседзі пытанне толькі прозвішча і хатні адрес. Ну не на грош праўды. І калі мы прачнемся ад гэтай фальшы, калі не прачнемся, то будзем яшчэ доўга з Лукашэнка. Не хочам лепшай долі, не хочам жыць у свабоднай краіне. Адумайцеся, людзі. Васіль Івацевіч.
Нагадываем, телефон свободы у Минску 266-39-52. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем водуку на працу Радио Свободы.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. Чекаем ваших отгуков. Одразу после выпуска новинок «Белорусская Атлантида».
Девятнадцатая тридцать у Минску, ля микрофона Юрась Бушляков. У эфира новины сперша про белорусские подеи. Министр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў абмеркаваў у Брусэлі перспектывы спрашчэння візавага рэжыму паміж Беларусю і Еўразвязам. Старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына заявіла, што бюджэт прэзідэнцкіх выбараў 2011 году разлічаны на 10 кандыдатаў. На правядзенне прэзідэнцкіх выбараў запланавана 37,7 мільярда рублёў. Три найбольшие международные финансовые агентства заявили об кардинальном повеличении финансовой допомоги Беларуси. МВФ разглядая махчимость выделения Беларуси нового кредиту «Стендбай» и закликая Евразвяз поспешаться с макроэкономичной допомогой Украине. Церква «Новое житё» обскардила у апелляционной инстанции Господарчего суду Менску постанову судьи об выселении церквы с будинку на Менской улице Ковалева. С 24 жнивня верники проводят у будинку церквы бестерминовое круглосутковое молитовное дежурство. Створанная теперь правая политическая коалиция, отримая назву «Белорусский незалежницкий блок». Презентация коалиции отбудется в авторок 27 кастрычника. У новый блок войдут «Рух за свободу», «Партия Белорусская христианская демократия», «Партия БНФ», «Молодый фронт», «Партия свободы и прогрессу», «Правый альянс», «Молодая Беларусь» и «Молодые демократы». С вами Радио Свобода, да подеи у свете. Чехия готовая супрацовничать с Злученными Штатами при реализации перегледженного Вашингтоном проекту створения у Европы системы противоракетной обороны. Про это заявил премьер-министр Чехии Ян Фишер после перемовы у празе с вице-президентом США Джо Байденом. Украина и Россия не будут переглядать погоднение об знаходжении у Крыме российского Черноморского флоту. Про это заявили после встречи в Москве министры замежных справ у двух держав. Иран покуль что не дал официального отказа на международные пропановы для урегулирования ситуации вокруг его ядерной программы, дарма что сегодня кончается отведенный для этого термин. Керавництво НАТО закликало державы Альянсу до больших высілкаў для стабилизации ситуации в Афганистане. У Пакистане у вынику трех сегодняшних терактов загинули свыше 20 человек. На индонезийской частце острова Новая Гвинея здарыўся моцны землятрус, звестак про ахвяры няма. Центр выборкам Украины зарегистровал 4 кандидатов на посаду президента. Президентские выборы в Украине пройдут у студеня наступного года. Вы слухали выпуск новинок.
Вы на хвалях Радио Свобода, протягиваем программу. Неузабаве у передачи «Белорусская замежа» погляд молодейших, ти потребные объединения белорусов за межой. Але спочатку маратон «Белорусской Атлантиды». Сегодня у выбранной серии мы пропонуем вам повтор передачи про БНР. Гость передачи – историк Валентин Мазец, з ім гутарыць автор Вячеслав Ракіцкі.
Белорусская народная республика, скорочена БНР. Державное утворение на территории сучасной Беларуси повстало в 1918 году. Происновало полгода. Незалежинская политическая элита лечила и лечит БНР полновартостной державой, якая была великим историчным кроком Беларуси, да идеи на осмысление себе, как особной самостойной краины, проявлением воли белорусского народу до утворения незалежной белорусской национальной державы.
В той же час советские же историки складали и подтримливали негативные миты про БНР. БНР марионетковая держава, створенная белорусскими буржуазными националистами. Ти БНР держава на паперы. Саправная ж белорусская незалежная национальная держава БССР.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Валентин, а чому БНР усе 20-е стагоддзе і ў наш час была такім важным аб'ектам металігізацыі для розных палітычных сілаў? Чаму факт яе існавання ці абвяшчэння падвяргаўся розным палітычным і гістарычным інсынуацыям, фальсіфікацыям?
Абумоўлена гэта было ў тым, што абвяшчэнне БНР сведчыла. Беларусы, нібыта праснуўшыся чароўнага літаргічнага сну, заявілі ва ўвесь голас пра сваё законнае права быць гаспадарамі на ўласнай зямлі. Але не ўсім гэтае жаданне прыйшлося даспадобы, таму адны імкнуліся чарніць высілкі беларусаў, накіраваны на рэалізацыю светлай мары, а іншыя увогуле замаўчаць сам факт абвяшчэння БНР. Гэта і прывяло да стварэння негатыўных мітаў пра БНР.
Давайце пагаворым спачатку пра міты негатыўныя. Дзеля чаго і кім яны ствараліся?
Дадзеныя міты пра БНР ствараліся ў першую чаргу ворагамі стварэння беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці. Па-першае, міт БНР марыянеткавая дзяржава, створаны беларускімі буржуазнымі нацыяналістамі, які міт БНР была дзяржава на паперы, былі скіраваны на тое, каб падкрэсліць няздольнасць беларусаў да самастойнай дзяржаўнай творчасці, каб і надалей у іх не ўзнікала жаданне жыць уласным розумам. Па-другое, яны павінны былі замацаваць у свядомасці людзей і далягему, што толькі здраднікі беларускага працоўнага народа, яго ворагі, могуць жадаць стварэння беларусамі дзяржавы, незалежнай ад Расіі, таму што яны нібыта бачылі магчымасць дасягнення незалежнасці толькі ў саюзе з германскімі акупантамі. Па-трэцяе, дадзеныя міты стваралі чарговы міт пра тое, што толькі кіраўніцтва савецкай Расіі магло гарантаваць беларусам самастойнае жыццё і было кроўна зацікаўлена ў гэтым.
Гэта жаданні, матывацыі творцаў міту, але павінны былі быць і нейкія рэальныя факты, якія яны бралі ў якасці аргументаў.
Стварэнне таго ж міту БНР марыянеткавая дзяржава грунтавалася ў першую чаргу на тэлеграме Рады БНР нямецкаму кайзеру Вільгельму. У тэлеграме адзначалася: «Рада Беларускай Народнай Рэспублікі дакляравала незалежнасць цэлая і непадзельная Беларусі і просіць вашу імператарскую вялікасць аб абароне ў яе кіраваннях дзеля ўмацавання дзяржаўнае незалежнасці і непадзельнасці краю ў сувязі з германскай імперыяй». Тэкст завершаўся словамі: «Толькі пад абаронай германскай імперыі бачыць край сваю добрую волю ў будучым». У сувязі з гэтым неабходна пагадзіцца з думкай Вінцэнта Гатлеўскага, аднаго члена ўрады БНР, які падкрэсліваў, што высылка тэлеграмы была толькі адной са шматлікіх спробаў шукання выхаду з цяжкага палажэння, у якім апынуўся тады беларускі народ.
А на падставе чаго ўзнік міт, што БНР папяровая дзяржава, і наш все-такі мела і атрыбуты дзяржаўнасці, і ўрад, і нават прызнанне некалькіх краінаў, і рэальныя дзяржаўныя справы рэалізоўваліся?
Дадзены міт узнік пасля таго, як асобна даследчыкі атрымалі доступ да раней засакрэчаных дакументаў матэрыялаў, што тычыліся праблемы БНР. Але ва ўмовах жорсткай ідэалагічнай цэнзуры, сібаковы, грунтоўны аналіз гэтай праблемы быў немагчымы. Таму на змену міту БНР марыянеткавая дзяржава прыйшоў новы міт БНР дзяржава, абвешчаная на паперы.
Якія факты даказваюць усё, што БНР было нацыянальным дзяржаўным утварэннем?
Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі і яе незалежнасці ў сакавіку 1918 года з'яўлялася пачаткам працэсу нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва, які, праўда, не быў завершаны. Разам з тым, у 18 годзе былі зроблены істотныя высілкі дзеля напаўнення ідэі беларускай дзяржаўнасці рэальным зместам. Былі створаныя прыватнасці Беларуская гандлёвая палата на Украіне, Беларуская цэнтральная гандлёвая палата, быў наладжаны таварабмен з Украінай. Народны сакратарыят распрацаваў комплекс мер, накіраваных на фарміраванне уласнай фінансава-крэдытнай сістэмы. Народным сакратарыятам праводзілася рэгістрацыя беларускіх грамадзян, выдаваліся адпаведныя пасведчанні. А з лета 1918 года ўжо дзейнічаў агульнаграмадзянскі пашпарт БНР. БНР мела таксама і такія атрыбуты дзяржаўнасці, як дзяржаўная пячатка і герб пагоня.
Дык чаму БНР праіснавала ўсяго некалькі месяцаў?
Каб стварыць дзяржаву, трэба было мець уласнае войска, іншыя сілы, якія б змаглі абараніць народ ад знешняй пагрозы. Нямецкія акупацыйныя ўлады, нягледзячы на тое, што яны не забаранялі дзейнасць Рады БНР, тым не менш набыць вось гэтыя жыццёва неабходныя органы улады яны не дазвалялі. І з другога боку, Расія паводле умоваў берасцейскага міру патрабавала ад Германіі не дазваляць стварэння на зноў далучных тэрыторый паўнавартасных дзяржаўных арганізмаў. А Германія, якая цярпела паразу за паразай на заходнім фронце, была кроўна зацікаўлена ў безумоўным выкананні умоваў берасцейскага міру дзеля таго, каб не весці вайну на два фронты.
А ідэя БНР засталася жывучай?
Ідэя БНР не пацярпела паразу. Яна падтрымлівалася ў асяродку беларускай міграцыі, прадстаўнікамі беларускай інтелігенції Західній Білорусі в міжвоєнний період.
А зараз до становчого міту БНР. До міту, що справді у 1918 році була створена незалежна білоруська держава.
У 1918 році, по сутності, і предвизначалася будучиня білоруського народу. Зрозуміло, що досягнути реальної державної незалежності, коли на території країни знаходиться окупаційне військо, було немагчимо. В умовах німецької окупації Рада БНР і Народний секретаріат з'являлися, по сутності, єдиним центром на Білорусі, який активно дійничав, спробував оборонити інтереси білоруського народу на міжнародній арені, наскільки це було можливо.
Хто був створальником становчого міту? Як він розвивався в умовах, коли панувала державна ідеологія і підконтрольна державі історична наука, коли у підручниках історії замовчувалася не тільки сама проблема БНР, а навіть не згадувався факт обвящення БНР.
Даний міт узник у БССР у кінці 80-х, початку 90-х годів 20-го століття, як винік пошуку у історичному минулому часткою білоруської політичної еліти важких аргументів на користь права білорусів жити во власній суверенній державі. Даний міт, перш за все, треба розглядати як імкнення до реалізації мари створення власної національної держави, яка найбільш повно могла б задоволити її інтереси.
Так як можна зв'язати БНР з отриманням незалежності Білорусі у 1990-ті роки? Це було одродження незалежності Білорусі чи здобуття її?
Так, як нельга увійти в одну і ту ж раку двойчі, так і нельга казати про те, що в початку 90-х годів 20-го століття було одродження незалежності Білорусі, обвішене у 17-му році. Глядячи на супадіння головної мети – створення білоруської незалежної держави і часткове подобенство умови ввящення БНР і Республіки Білорусь, а це розпад Російської імперії, розпад СССР, агульні геополітичні обставини державотворчого процесу у 18-м і у початку 90-х годів 20-го століття були абсолютно різними. Коли у 18-му році більшість європейських країн були не зацікавлені у існуванні незалежної білоруської держави, то у початку 90-х годів 20-го століття великі держави виступили гарантами заховання незалежності Республіки Білорусь.
А чи повпливав реально міт про БНР як незалежну національну демократичну державу на найновшу історію Білорусі? Без БНР не могла відбутися сучасна Республіка Білорусь?
Абсолютно докладно можна сказати, що каб не героїчні висілки, накеровані на створення національної державності у формі БНР, то большевики не пішли б на ввящення у студені 1919 року БССР. А БССР, у свою чергу, була одним з сузаснувальників СССР. І хоча тільки формально мала у тих умовах право виходу з СССР, тим не менш, даний момент був якраз юридично-правовою основою для денонсації у 1991 році союзної домови 22-го года. І виніком ми сьогодні маємо суверенну, незалежну Республіку Білорусь.
До питання про Раду БНР, яка протягує свою діяльність у еміграції. Чому вона протягує існувати, коли сучасна Білорусь незалежна, признана во всім світі країна?
Тому що на сьогоднішній день існує реальна погроза страти незалежності. Амаль повна економічна залежність від Росії, в якій сьогодні опинулася Республіка Білорусь, може привести і до страти політичної незалежності і навіть державності. Тому Рада БНР існує як своєособливий урад у вигнанні. Відомий факт, що після одродження незалежності міністр заміжних справ Петро Кравченко домагався, каб Рада БНР передала атрибути державності БНР, у тим ліку печатку, новим білоруським уладам, але отримав відмову.
Яке місце міт БНР зойме у Новій Білорусі?
Міт, як і любая мара, перестає існувати своєю ранішою постасі, коли він зреалізований. Але події, зв'язані з обвященням БНР, можуть і повинні знайти своє місце у процесі становлення ідеології національної державності, проявлятися у створенні нових мистецьких творів.
Усе ж, якого міту про БНР тримається сучасна влада? Яке місце у її ідеології він займає?
Опошні 15 років фактично ніяке. Ідея БНР як суверенної національної держави знаходилася у відовочній суперечності з ідеологією і практикою побудови союзної держави Білорусі і Росії, скерованої, в свою чергу, на обмежування суверенітету. Міт про БНР не був запотребований.
Коли у основі міту лежить мара усього народу, значить, це пригожий міт. Що він може дати сучасній Білорусі? Як його варта развіваць?
Гэта залежыць у першую чаргу не ад самога міту, а ад народу. Як азначаў адзін са стваральнікаў Беларускай Народнай Рэспублікі Александр Цвікевіч, толькі беспасярэдняя воля народу, выражаная актыўным чынам, здольная стварыць трывалую дзяржаву. Таму нам застаецца толькі спадзявацца на тое, што ва ўмовах існавання незалежнай Рэспублікі Беларусь у яе межах сапраўды жыве народ, аб'яднаны высокай марою, а не насельніцтва, якое кіруецца паўсядзённымі клопатамі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага ўдзельнічаў гісторык Валянцін Мазец. Ну а зараз слова вядучаму нядзельнага праскага акцэнта Юрыю Дракахрусту.
Наколькі істотнымі з'яўляюцца змены выбарчае заканадаўства, абвешчаныя беларускімі ўладамі? Чаму яны пайшлі на гэта? Які баланс плюсаў і мінусаў новай палітыкі еўразвязу адносна Беларусі, якая пачалася ў восень мінулага году? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі Андрэй Ляховіч і Юры Чаусаў і рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк.
Праскі акцэнт у нядзелю, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Актывісты Маладога фронту Максіма Хрыменка і Юры Богданович паведамілі, што падчас збору подпісаў за беларусізацыю іх збілі невядомыя. Гэта адбылося ў цэнтры Баранавіча ў міліцыі, якая была непадалёк, не ўмяшалася. Міністр замежных справ Беларусі Сергій Мартынаў абмеркаваў у Брусэлі перспектывы спрашчэння візавага рэжыму паміж Беларусю і еўразвязам. Беларускія дэмакратычныя палітыкі выказваюць перасцярогі, што змены ў выбарчым заканадаўстве будуць датычыць менш істотных момантаў, якія не паўплываюць на пабудаваную сістэму кантролю за выбарамі. Тры найбуйнейшыя міжнародныя фінансавыя агенцтвы заявілі аб кардынальным павелічэнні фінансавай дапамогі Беларусі. Палітыкі Сергій Калякін, Анатоль Ляўковіч, Сергій Гайдукевіч на пытанне нашага карэспандэнта адказалі, што падчас перапісу назвалі роднай мовай беларускую. Працягвае нашу праграму перадача «Беларускае замежжа». Якія аб'яднанні беларускай моладзі і студэнтаў былі за мяжой і ці ёсць яны цяпер? Навошта ствараюцца такія аб'яднанні і чаму нядоўга праіснавалі іх папярэднікі? Чаму паўтараюцца спробы аб'яднаць беларускую моладзь з розных краінаў? Пра гэта ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Аб'яднанне беларускай моладзі альбо студэнтаў замежжа з розных краін. Як падабаецца вам такая ідэя? Спробы ствараць такія аб'яднанні цягам апошніх гадоў паказваюць, магчыма, што ў іх ёсць патрэба. Тое, што атрымліваецца ў выніку гэтых спробаў, магчыма, паказвае, што патрэбы такой няма. Роман Шчэрбаў з Польшчы.
Ёсць, толькі не цяжка зрэалізаваць, няма каму гэтым займацца проста. Ну, у Фейсбуку, так, як неяк шы трымаемся. Але тут вельмі важна, канешне. Знаёміцца, трэба ездзіць адзін да аднаго, трэба ствараць вось такую суполку, адзінасць такой, ну не ведаю. Цяжка часамі проста знайсці і час, і сілы, і грошы. І проста нават калі мы жывем у адным горадзе і вучымся ў адным універсітэце, жывем у адным інтэрнаце студэнцкім, мы рэдка бачымся. Рэдка бачымся і няма такой аб'яднання, не ведаю, каб нешта цікавае разам зрабіць, скажам.
Роман Шчэрбаў вучыцца ў Гданьскім універсітэце па праграме Каліноўскага. Ён удзельнік двух апошніх з'ездаў аб'яднаных беларускіх студэнтаў. З'езды праводзяцца штогод цягам апошніх трох гадоў цэнтрам усходнеўрапейскіх даследаванняў Літвы для беларускіх студэнтаў свету. Але як арганізацыя аб'яднання не існуе. Магчыма, пакуль не існуе. Паміж з'ездамі удзельнікі падтрымліваюць сяброўскія кантакты. Ці магчымае аб'яднанне моладзі замежжа? Ігор Сухарукаў з Літвы цяпер ужо былы студэнт, удзельнік першага з'езда.
Реально студент, он вучится 3 года. То есть что-то про интернет, напевно, можно, потому что сайт есть. Ну, але, ну, раз на год встреча, это что такое? Ну, 3 раза встретимся за год. Ну, через сказать, складано так вот сказать, какие тут перспективы, насколько тут реально можно что-то разом робить.
Станислава Гусакова с Польши.
Я лічу, що не потрібно. У принципі, напевно, є суполки і у ВКонтакті, і на Фейсбуку. Білоруси у Любліні, білоруси у Варшаві, усе це існує. Але я маю свободу вибору, а у організації, яка більш нав'язується просто. Ну, як я лічу, принаймні.
Павел Хівук з Франції, студент і громадський активіст білоруського європейського з'єднання.
Для того, щоб нечто робити, не треба утворити ніякі нові організації, достатково тих, що існують. Їх стільки існує, що тільки робі. Але справа в тому, що ніхто не хоче нічого робити. І просто тлумачить, чому чоловік нічого не робить, він каже, я не можу в цій організації працювати. Врешті створюється своя організація, яка так само нічого не робить, і люди, утворивши організацію, починають шукати, хто їм замінає. Класичний підхід до справи. Я вже кольки на це наглядався. Альбо починають так само, ось, да гэта все було кепско, зараз ми будемо збиратися там і, як говориться, ударити кулаком по безпрацові, так би мовити. І починають там закидування по. Кошти там ми мусимо всі об'єднатися. Об'єднатися для чого? Для того, щоб змагатися. Змагатися з чим? З диктатурою. Як? Ну, новими методами. Якими новими методами? Да, ви нічого не розумієте, ви провокатор. Потім, а можна ми дамо на нашому сайті посилочку на ваш сайт, тому що ми об'єдновуємо людей. Об'єдновуєте для чого? Для того, щоб бути разом. Бути разом для чого? Щоб нечто робити. Що робити? Ну, нечто треба робити, ми ж не можемо нічого не робити. Треба ж нечто робити. Всі утворення робляться для того, щоб нечто робити. А що конкретно? Ніхто нічого не може подумати.
Так міркує Павел Хівук. Павел – студент з Франції, активіст білорусько-європейського з'єднання, організатор пікету у Парижі і Брюсселі білоруських імпрезов, активіст білоруської церкви у Антверпені, де він веде недільну школку. Алесь Вінокуров – лідер білоруського молодівого руху Америки і удільник Конгресу нової білоруської діаспори Європи і США. Є ще одне об'єднання, утворене 2 роки тому. Каже, що об'єднання молоді за межой – це не формування нової організації, а координація діянь у тих суполок, які уже працюють.
Усі ці структури і організації існують, але має сенс, щоб це була праця скоординована, коли, наприклад, ми лобіруємо якесь питання, або ми спробуємо просунути це питання, і так само наші сябри там у інших країнах, щоб могли це просунути. Ось це істотно. Так що це вельми істотне питання, вельми істотне. Коли буде моцна діаспора, глядячи на те, що режим там буде робити, це все одно заховається культура і мова тоді. Як це зробили ті ж українці, не глядячи на те, що був Совєтський Союз, але вони мали моцну діаспору. США, яка завжди стояла за незалежність, за мову, за культуру. Як тільки совети зійшли, вони все це відразили в деякий час. Так і нам треба зробити.
І міркування Миколая Тимошенки, лідера згуртування білоруської молоді Америки і активного удільника 2 останніх з'їздів об'єднаних білоруських студентів.
Я хотів би, по-перше, відзначити, що, мабуть, це така мета об'єднати студентів з різних країн, континентів, вона і не так необхідна. Для мене, перш за все, це був той досвід, який я оттуль привез. Я там зустрівся з вельми цікавими людьми з різних країн, ось, і я просто поділився з ними своїм досвідом, вони поділилися зі мною своїм досвідом, і це велике досягнення. Саме головне, я лічу, це тут обмін думками.
Ви слухаєте передачу «Форум білоруського заміжжя». Ідея об'єднання білоруської молоді з різних країн обмірковується на форумі з уділом студентів і молодівих активістів з країн Європи і Америки. Передачу веде Тетяна Поклад.
Єсть меркування, що об'єднання молоді студентів з різних країн допоможе підтримувати сувязь заміжним студентам з усім, що зв'язане з рідною Білоруссю, і посприяє можливому їх вертанню після учоби і праці за межою. Інші відзначають потребу такого об'єднання для взаємної допомоги і обміну інформацією, для подорожжів і контактів. І те, що об'єднання посприяє самим різним супольним справам так само, і для Білорусі, і для власного поспіху за межою. Студентські і молодіві об'єднання існували у білоруській діаспорі від початку 20-го століття, але у особних країнах. У 1920-30-х годах у Празі дійнічав Білоруський студентський союз. Після Другої світової війни у лагерах для переміщених особов почали свою діяльність білоруські скаути, але гэты початок не мав протягу у країнах Європи. У Польщі, у Білосточчині, білоруський молодівий рух у самих різних формах існував ці не завсюди. У Павночній Америці була організація білорусько-американської молоді. Теперішня молодіва організація, однак, не називають себе її переємниками. На початку нового тисячогоддя у одним зі старейших університетських городів Західній Німеччини з власної ініціативи собралися білоруські студенти і докторанти з нескольких європейських країн. Так у Гейдельбергу у снежні 2002-го почало своє існування задіночення білоруської молоді у заміжжі, якої єднало каля 25 студентів з 5-6 країн Європи. Його ініціатор Ярослав Кривой, який тоді вчився у Голландії і Великій Британії, стажувався в Німеччині, пригадує.
Збиратися, тому що хотілося бути разом з такими ж самими білорусами, як і ми самі були, шмат агульного, агульне минуле, агульне розуміння світу, проблему, ставлення до Білорусі, і тому було приємно зібратися разом і провести приємний час. І проіснували в ці роки приблизно 3, ми зустрічалися рази 3-4, приблизно раз на год. Часом 2 рази на год, 1 раз літом, 1 раз узимку. Так, просто якби на локації збиралися, на, наприклад, на виходні, де-небудь там Австрії, де гори. Всі були білоруськомовні студенти, і це так само нас об'єднувало.
Чому організація з одиночення білоруської молоді у заміжі спинила існування?
Шмат хто роз'їхався, хто з'їхав, наприклад, в Америку, хто завів сім'ю, хто вернувся в Білорусь. А яких інституцій, які існували незалежно від тих людей, які організували, їх не створили, тому що недостатково шмат людей. І проєктність – це найбільша проблема, тому що ми були як гурток сябров, і як тільки зникли ось ці конкретні люди, так само зникла організація.
Ярослав Кривой, який тепер працює у США, тоді після вчоби і стажировки у Західній Європі вернувся у Білорусь. Сайт з одиночення білоруської молоді у заміжжі існує. На його можна вийти тепер про сайт belarus.us. Гетим сайтом Ярослав з сябрами займається тепер. Ярослав Кривой каже, що усі сябри з одиночення підтримують контакти поміж собою. Ярослав каже, що об'єднання білоруської молоді з різних країн потрібне безумовно.
Безумовно, потрібно, тому що коли люди об'єднані, у них більше витримовується зробити. Чи можливо, це залежить від того, чи є такі особи, які здольні цим займатися, приймати на себе увесь тяжар організаційної праці. Коли такі особи є, і у них є цікавість цим займатися, то є перспектива.
Ярослав Кривой – ініціатор і один з лідерів з одиночення білоруської молоді у заміжжі, яку існувало кілька років тому. Лідер білоруської молодіжної ініціативи у Вільні Студальянса Кирило Таманчик підтримує обидві теперішні об'єднавчі ініціативи білоруської молоді заміжжя з одиночення білоруських студентів, з'їзди якого ладить Литовська громадська організація, і Конгресу нової діаспори Європи і США, які ініціювали і створили самі білоруські активісти. Кирило Таманчик.
Моя позиція вельми проста. Я думаю, що все ж таки це потрібно. У вогулі такі мероприємства повинні бути поставлені на державному зровні. Але справа у тим, що держава гетим не займається по великому рахунку. Так? На мою думку, їй просто абсолютно плівати на білорусів, які знаходяться за межою, тобок, і з'їжджають, ну і добре, ну і хай собі. А на сьогоднішньому етапі, я думаю, що такі мероприємства абсолютно доречні, і вони повинні бути.
Кирило Таманчик – лідер молодіви студентської ініціативи «Студальянс» з Вільні, з Літви. Андрій Любінчук – молодівий активіст з Берестя, який тепер вчиться у Європейському університеті в Україні. Як і Кирил, заміжним студентом Андрій став тому, що на радзімі з-за політичного переслідування мог вчитися. Свою діл у з'їздах об'єднаних студентів у Білорусі зв'язує найперш з радзімою.
Я думаю, що тут питання, як об'єднати. Коли об'єднаєш кап'яни завжди повсюди були разом і все разом робили, то я це не бачу максимум, тому що одні люди живуть і працюють, знаходяться в США, другі люди живуть і працюють, знаходяться, наприклад, у Естонії. Їх об'єднати непосередньо так, то це може складно. Але зібрати людей, кап'яни поділилися ніякими контактами, кап'яни потім робили ніякі проекти разом, може ще ніякі заходи для того, щоб допомогти Білорусі здобути демократію, то я думаю, що це вельми важливо і вельми корисно.
І об'єднання білоруської молоді заміжжя студентів так само потрібне для того, щоб заохочувати більш молодих білорусів вертатися на родину після вчоби і праці за межою. Чи ніяким іншим чином бути долученими до справи на родині, лічить Андрій Любінчук, студент Європейського гуманітарного університету в Україні. Сам він свою будучиню зв'язує тільки з Білоруссю. Ви можете так само виказати своє міркування або пропонувати тему для форуму білоруського заміжжя. Со мною, автором передачі, можна сконтактуватися про Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Білоруське заміжжя» вела Тетяна Поклад.
слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 метрів, частоти 6050 і 6105 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.